Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lep pozdrav, spoštovani poslušalci, v svoji družbi pa pozdravljam urednika revije Motorevije AMZS, Blaž Poženel. Dobrodošli.
Živjo, lep pozdrav, hvala za povabilo.
Zdaj je zunaj že takšno vreme, takšno vzdušje, da lahko čisto brez težav govorimo o zimskih pneumatikah, o tem, da je tik pred vrati spet tisti 15. november in da bomo spet pred dilemo, sploh če so naše pneumatike že kažejo neke znake, da bi jih bilo potrebno zamenjati. Pa se morda ustaviva najprej kar pri tem. Kateri so tisti znaki, kdaj menjati pneumatike?
Ja, mogoče bi se lahko ustavila pri tem, je pri nam res 15. november tisti zakonsko določen čas, ampak mi svetujemo v izogib temu, da stojijo recimo vozniki v dolgih kolonah pred vulkanizerji, dajte to že zdaj narediti, vse se ne bo toliko poznal. Ne? Tudi vzun že mečkan zadiši po recimo zimi, zdale... Ja,
se nariše že snežinka, ne?
Tako,
že
zdale bojo, če sem prav gledal vremensko napoved, bo že zjutraj kakšna slana, sicer pa velja neko tako splošno pravilo, ki ga tudi mi zagovarjamo, da so recimo zimske pneumatike, so recimo primerne za tist čas, ko je zunanja temperatura recimo pod 7 stopinj Celzija. Tako da, ne čakati na 15. november, to se pravi čim prej zamenjati, pa kar se pa tiče, bom rekel, tehničnih pogojev, kdaj se zamenja, ko si vemo, da mora imeti zimska pneumatika, to se pravi najmanj 3 mm profila, to velja po zakonu, ampak ne seveda čakati na 3 mm, če ima 4 mm, recimo na samem začetku zime, zna biti že malo vprašljivo, če ne bomo tistega milimetra porabili še pred koncem zime.
Kako se lotimo tega merjenja? Morda je za nekoga to zelo abstraktno.
Ja, ne vem, obstaja več tehnik, najboljše s takim posebnim merilom, kjer lahko zmerimo recimo samo globino profila, potem ena od takih, bom rekel, naredi sam rešitev je kovanc za 2 evra, ki ima tist rob, je širok 2 mm, pa lahko tam zmerimo ali pa se zapeljamo do enega vulkanizerja, pa nam on pove.
Pa pomeri in v primeru, da pade ta globina pod 3 mm.
Pod 4 bi jaz rekel,
tako,
ja.
Pod 4, no tako. Je potrebno
ja, absolutno.
Vzeti stvar za res in to pomeni menjava pneumatik. Zdaj pri vas na AMZS naredite vsako leto pred začetkom te sezone test, ki je mednaroden, ne?
Ja, tako je. Naš test je zdaj že star skoraj, bom rekel, 50 let. Tudi mi sodelujemo že dolgo let v bistvu zraven. Gre pa za test evropskih avtomobilskih klubov in potrošniških organizacij. En tak test zahteva ogromen stroškov, ogromen dela in en sam klub, ali pa bom rekel, ena sama organizacija se seveda tega ne bi mogla privoščiti, zato smo že pred leti stopili skupaj. In tim potem upravljamo najmanj 2 testa na leto, to se pravi letne zimske, zdaj v bistvu v zadnjih letih imamo tudi veliko celoletnih pneumatik na testu, pa tudi kakšne take, bom rekel, posebne teme, recimo v začetku prihodnega leta bomo upravili test izrazito terenskih pneumatik za recimo terence.
Kako si razdelite med seboj motoklubi po Evropi?
Mislite stroške?
Sama testiranja,
to upravlja ena skupina strokovnjakov v nemškem avtomobilskem klubu ADAC. Mi smo zraven pri teh sestankih, kjer se v bistvu odločamo o tem, v bistvu, katere pneumatike, katere dimenzije, katere teste. Je pa tak test traja, v bistvu, bom rekel, te moji nemški kolegi se samo s tem ukvarjajo, ne? Ko je enega konc že dela naslednji in recimo en zimski test, se pravi v zimskih voznih razmerah mi vse skupaj preskušamo na Finskem, sicer pa na recimo suha cesta so pa eni taki posebni poligoni recimo tudi po Evropi. No. Pa še to je treba povedati, ne, da seveda mi vse pneumatike seveda kupimo in to bom rekel inkognito oziroma na skrivaj, da se ne bi zgodilo, da bi nam kakšen izdelovalec recimo podtaknil boljše, kot jih lahko
kupec kupi v trgovini, se pravi, kot da bi bili običajen kupec in
tako.
Kupovali zase. Koliko pneumatik je vključenih v test?
Ja, zdaj, v bistvu na Na letošnjem testu zimskih smo preskusili 28 pneumatik v dveh dimenzijah. To je 205, 55, 16, pa 215, 55, 17. Gre za v bistvu najbolj razširjene dimenzije, recimo za avtomobile nižjega srednjega razreda, kot je Golf ali pa kaj tazga, pa za vse bolj priljubljene cestne terence tudi. Tako da smo pokorili v bistvu največjo bazo. Se pa to spreminja, seveda iz leta v leto, včasih gremo na večje dimenzije, potem spet manjše in seveda skušamo pa zdaj tiste, ki so najbolj razširjene.
In kako se spreminjajo rezultati ob testu, ste zapisali ob dobrih pneumatikah v trgovinah, najdemo tudi takšne, ki se jim je treba izogniti, torej spodbudno in zaskrbljujoče hkrati.
Ja, tako je, to se pravi vsako leto. Jaz bi rekel tako, da se v recimo en presek zadnjih 10 ali pa 15 let, da se kakovost pneumatik se seveda izboljšuje. Tle gre za zelo zapletene tehnologije in bom rekel uveljavljeni izdelovalci pneumatik se zelo potrudijo. So pa tudi novi prišleki recimo iz Daljnega vzhoda, ki pa mogoče še ne dosegajo takih standardov, kot jih dosegajo najboljše pneumatike in to seveda mi tudi vidimo na naših testih, tako da recimo na letošnjem testu so bile od 28 štiri pneumatike, ki so dosegli najslabšo možno ceno, to pa pomeni, da mi lahko trdimo, da
niso za na cestu.
Odsvetujemo njihov nakup. Ne.
Kaj je mogoče reči o najboljših?
Ja, zdaj tako, recimo treba je povedati, to je tudi zelo pomembno, da mi nagrajujemo pneumatike, ki so najbolj uravnotežene, ki imajo dobre lastnosti pri vseh merilih, ne? Kar pa ne pomeni, da so najboljše, da je recimo najboljša pneumatika najboljša pri vseh merilih, ne? In lahko se zgodi, da je recimo kakšna pneumatika zelo dobra na snegu, pa malo slabša na suhem, ali pa seveda obratno. Zato mi svetujemo v bistvu našim bralcem oziroma članom, da izbirajo pneumatike glede na svoje vozne potrebe oziroma tudi življenjski slog. Se pravi, če večino zime prevozimo samo po avtocestah, potem izberemo pneumatike, ki dobre na suhem in mokrem, pa mogoče imamo jih na obrabo, ker nam je to pomembno. Če pa se recimo vsak vikend zapeljemo nekam visoko gore, kjer imamo mogoče kakšno kočo, pa tako naprej ne pa seveda zberajo pneumatike, ki je izrazito dobra na snegu. Zato se splača malo poglobiti v naše rezultate, tudi malo razmisliti o, bom rekel, o lastnih potrebah, kje se vozimo, koliko se vozimo in se potem zbere tista, ki je najbolj primerna. Tako da, recimo, zmagovalne pneumatike niso nujno najboljše za vse. Ne? Ampak tako, kot sem prej rekel, mi seveda nagrajujemo tiste, ki imajo najbolj uravnotežene lastnosti.
Ja, pogosto je pa tako, da največ ljudi vozi v mestu oziroma okolici. Kdaj pa tudi na kakšno skučanje, kjer je potrebno.
Tako, zato je treba... Zato so recimo tiste, ki so lepo uravnotežene, so v bistvu zagotovo dobra izbira. In tle je že dolga leta ni skrivnosti, se pravi najbolj uveljavljene gumarske znamke, no, ja. So tudi, bom rekel, dosledno najboljše. No. In to se seveda pozna tudi pri ceni. So, bom rekel, mečken dražji kot recimo srednji razred ali pa tiste nizkocenovne, ampak so seveda tudi temu primerno boljše.
Torej, drži več denarja, boljša guma?
Za enkrat drži, ne sicer vedno. Ja. Tudi, recimo na vsakem testu se izkaže, da je kakšna, ki bi mogla biti, bom rekel, zelo, zelo dobra, pa ima kakšne pomankljivosti. In seveda obratno, da kakšna iz recimo srednjega cenovnega razreda recimo skoči na vrh oziroma proti vrhu, ampak neko splošno pravilo pa je to. Ja.
Nič ena 512 10 nič je telefonska številka za vas, spoštovani poslušalci. Če se želite o čem bolj konkretno pozanimati, je zdaj priložnost in seveda tudi na marsikatero vprašanje znal odgovoriti urednik Motorevi AMZS Blaž Poženel, ki je naš gost. Kako je z nakupom starejših pneumatik?
Ja, to v bistvu dobivamo dostikrat vprašanja. Seveda se da kupiti tudi rabljene pneumatike, ne? Ampak se pa treba prepričati, to se pravi, da so, bom rekel, da imajo seveda dovolj profila, to je prva stvar, da niso neenakomerno obrabljene, da so v nekem dobrem stanju, kar se pa tiče letnice oziroma starosti pneumatik, je pa neko splošno pravilo, je recimo toga zagovarja tudi, bom rekel, gumarska industrija, da recimo starost od 5 do 7 let je še v redu, kar je pa starejše od 7 let, pa ni več dobro tudi zaradi tega, ker se struktura, to se pravi gumena struktura, pa struktura gumene zmesi se skozi leta mečken spreminja, to se pravi guma postane mečken trša, malo manj, bom rekel, mečken manj gibljiva in to se potem pozna tudi pri samih voznih lastnostih.
Se pravi, starejše od 3 let?
Ja, mi tudi zagovarjamo, recimo, velikrat se pojavi, da ko recimo uporabnik kupi nove gume, so tiste gume že, imajo že 3 leta, recimo, da stojijo v skladišču 3 leta.
Ne? So nerabljene.
Tako,
ne?
Zdaj, če so pravilno skladiščene in pri vulkanizerjih oziroma izdelovalcu seveda so, to ni problem, ne? Ampak mi pa pravimo, recimo, kazen starejše od 3-4 let, pa če se leda v bistvu ne kupati. Ne? Zdaj, kako uporabnik preveri, koliko je stara, to je tista DOT številka in zadnje 4 številke ti v bistvu kažejo te prve 200 teden izdelave, zadnje 2 paletnice. Se pravi, če je 24-19, pomeni, da je bila izdelana v 24. tednu leta 2019. Tako lahko recimo preverijo tudi, ko kupujejo nove pneumatike. Mečno večji problem je, ko naročajo pneumatike, to se pravi preko spleta, je v bistvu je veliko rekel, specializiranih trgovin, ki v bistvu tako prodajo, tam pa,
ne vem, podatka ni.
Ne? Ja, tam pa to vidiš šele, ko dobiš pneumatike na dom.
Se pravi, s številkami 19 na koncu je že kar malce...
Je že kar problem, ja.
Težava.
Ja.
Kaj pa tule vidim pri nasvetih za nakup in uporabo zimskih pneumatik? Vedno uporabljajte 4 pneumatike enakega modela in tipa.
Ja. Zdaj, predvsem v preteklosti se je dostkrat zgodilo, da si imel 2 nove, si kupil, pa si dal v bistvu spredi, pa tako naprej. Mi seveda zagovarjamo stališče, naj bojo 4 enake, to se pravi isti tip, isti model, ker je na ta način smo seveda prepričani, da imamo dobre pneumatike na vseh 4 kolesih. Zdaj, če se le da, naj seveda ljudje kupujejo najnovejše pneumatike od recimo posamičnega izdelovalca, ker smo tudi mi ugotovili, da recimo pneumatika iste znake, istega modela je lahko iz leta v leto recimo mečken izboljšana. Se pravi, oni, se pravi, gumari mečken popravljajo pneumatike in če seveda imamo možnost, potem izberimo ta najnovejše.
To je na svet, sicer pa zakonsko pa je dovoljeno, da ste na eni osi 2 pneumatiki, na drugi pa druge.
Lahko, ja, ampak...
Drugega tipa.
Ja, ampak, tako kot sem že prej rekel, imamo 4 enake. No. Pa še to bi mogoče povedal, seveda pneumatike se različno obrabljajo. Ne?
Ja.
In v bistvu naš nasvet je, da damo boljše vedno na zadnjo os, ker s tem v bistvu zagotovimo dobro vidljivost, recimo v kakšnih ovinkih, kjer tudi lahko pride do najhujših v bistvu nesreč.
Se pravi ne na pogonsko,
ne,
ampak na zadnjo os.
Na zadnjo os, ja.
Dobro. Nič ena, 512, 10, nič je telefonska številka za vprašanje v zvezi z uporabo in seveda morda tudi hranjenjem pneumatik. No, to pa vprašanje, ki tudi mene zanima. Kako pravilno hraniti? Zdaj bomo potegnili morda iz svojih skladišč, garaž pneumatike.
Ja, seveda, pneumatika najprej je, da mora biti zaščitena recimo pred soncem, pred seveda neko vremenskimi vplivi, če se leda nekaj v garaži ali kleti, pa da ni zraven kakšnega bencina, pa tako naprej, ker to seveda lahko razjeda samo gumena zmes. Sicer pa je, če imamo pneumatike na platiščih, jih položimo plosko eno na drugo. Če imamo pneumatike v bistvu brez platišč, jih pa postavimo po konci eno zraven druge. To je recimo neko tako stališče, ker seveda če so pneumatike na samih platiščih so tudi mečken težje in to se potem pozna, če so, recimo, stojijo eno leto na...
Ena na drugi, ne?
Istem mestu, ja.
Dobro, kako je z vseletnimi pneumatikami. To je posebno
poglavje. Oziroma celoletne.
Celoletne, ja. Tako, to smo izpostavili tudi v našem napovedniku in ja. Tu ste tudi sami opazili nek trend.
Ja, tako je. Letos pomladi smo objavili test celoletnih, kako seveda lahko vaši poslušalci v bistvu najdejo na naši spletni strani. In lahko rečem, da so v bistvu celoletne pneumatike vsako leto boljše. Ne? Tudi zdaj se je izkazal, zdaj se je v bistvu prvič zgodil, da je ena pneumatika dobila skupno ceno dobro, ker do zdaj vseh letih se v bistvu še ni zgodil, ker pomeni, da se počasi približujejo najboljšim letnim ali zimskim.
Kaj to pomeni, da je industrija napredovala ali je, so absolutno. Podnebne spremembe naredile svoje?
Tehnologija je šla seveda tudi tukaj naprej. Male pa k temu doprinesel tudi trend, to se pravi glede na spreminjajoče se, bom rekel, klimatske razmere in ni skrivnost, da so recimo zime vedno manj snežene, naprej tudi vedno več ljudi se za te pneumatike odloča. Tudi na podlagi tega, da mogoče se navozijo vsi veliko po zim, ne, in takrat se splača kupati celoletne pneumatike, ki pa so še vedno kompromis. To se pravi, nobena celoletna ni v bistvu tako dobra po zimi, kot je zimska in tako dobra po leti, kot je letna. To se pravi, gre za nek kompromis, ki ga velja upoštevati, ampak se pravi, če se, ne vem, bom tako rekel, recimo za drugi avto doma, ki se uporablja samo za pot v službo, pa mogoče trgovino ali šolo, bi znale biti celoletne pneumatike dobra izbira.
In boljše kot recimo izbira zimskih za celo leto?
Absolutno. Ne? To se pravi, zimske pneumatike se pri visokih temperaturah kozuma poleti, no? Tako bom rekel, se slabo obnesejo pri recimo zaviranju stabilnosti to se pravi, celoletne so vsekakor absolutno boljše kot zimske poleti. No, tako.
In obratno.
In seveda obratno, ne? Se pravi, seveda z letnimi pneumatike ne bomo delač prišli po snegu. Ne?
Svetovalnico na radiju Ognjišče spremljate urednik Motorevije AMZS Blaž Poženel je naš gost in še nekaj minut imamo za kakšno zanimivo vprašanje. Enega smo zdajle dobili in sicer kako je zmenjavo pneumatik z platišči. S platišči.
Ja, platišči ali brez, ne?
Ali brez, kaj je bolje?
Ja, če imamo seveda, bom rekel, dodaten komplet platišč, vsekakor s platišči, ker potem lahko tudi sami zamenjamo, ne? Če je seveda treba. Ne?
Kaj pa centriranje?
Centriranje je pa zdaj tako, pri vsakem vulkanizerju, ko gor nataknemo nove pneumatike, oziroma ali so na platiščih ali brez, seveda jih oni tudi centrirajo. Ne? Se pravi, to je, mi seveda tega sami ne moramo narediti doma, tako da jaz bi rekel, če imate možnost, potem imejte zimski komplet na zimskih, se pravi, na svojih platiščih, pa letnega na v bistvu svoje, ker je to dosti prej, oziroma dosti hitrejše je menjavano.
Ja, in potem, ko zamenjamo, peljemo na centriranje.
Ja, ja.
In je stvar veliko hitrejše in ugodnejše.
Običajno so že centrirane, ampak lahko, da se kaj spremeni v tistem letu, ko je, ko je recimo pneumatika ležala. No. Zdaj pa, če se zdi vse v redu, če nič v bistvu ne trese, oziroma ne potresava volan, potem seveda ni treba na centriranje, sicer pa, ja.
Dobro, hvala lepa. Pri različnih pneumatikah, mimo grede tudi na iskalniku AMZS, si jih lahko poslušalci ogledajo. Imate
ja, tako.
Pestro izbiro.
Imamo
tudi
pestro izbiro.
Vse, seveda,
večina teh, ki so seveda na testu. Zdaj se mi zdi, da smo tudi mi pripomogli k temu, da so rekel, naši bralci oziroma naši vozniki, ker bom rekel, dost dobro izobraženi glede pneumatik in tudi vejo, kaj se seveda kupuje oziroma kaj bi radi kupili in recimo pri tem je naš iskalnik veliko pomoč, kjer seveda tipkajo tisto pneumatiko, ki jih zanima, ki jim potem mu v bistvu vam vrže, kje jo lahko dobi, zdaj govorimo o AMZS enotah, potem se lahko naroči na to v bistvu premontažo, tudi seveda spiše se cena, plus seveda cena s popustom za AMZS člane. Tako da to nekaj uporabljajo, je zelo uporabna stvar.
Dostopen in enostavno uporaben.
Ja, tako.
Kakšne so razlike med najboljšimi in najslabšimi pneumatikami? O tem testu sva prele govorila, vsako leto se izkaže, da pač, ja, razlike verjetno so podobne vsako leto. Ne?
Ja, so, ampak je, recimo, zanimiv je, ker nam je seveda jasno, da se iz naših tabel, ki so zelo, bom rekel, obsežne, pa iz teh številk se zelo težko znajdeti. In zato vedno, vedno tudi povemo, kakšne so v bistvu dejanske razlike v praksi. In recimo, ena takih zanimivih je, recimo razlika pri zaviranju na mokrem asfaltu od 80 km na uro do nič. Recimo najboljša, ko se najboljša pneumatika že seveda ustavi, je najslabša na testu, se še vedno oziroma avto s temi, ja. Se še vedno vedno premika skoraj 30 km na uro. To je pa lahko, če si predstavljate neko situacijo, da spred ten zavre, se pravi z dobro pneumatiko, se v bistvu lahko izognemo na letu, z najslabšo pa ne, ker je recimo 30 km na uro, je pa že kar v bistvu taka hitrost, da imamo kar nekaj škode, če enmu avtomobilu spredi priletimo v zadek.
To je ekstrem, ne? Najboljša, najslabša, ja, ja, to, vmes ja. Pa cela paleta
možnosti. Vmes pa cela paleta možnosti, ja, ampak se pravim, tako kot sem že prej rekel, tiste pneumatike, ki se na našem testu izkažejo za dobre, so seveda dobre tudi pri zaviranju. Tako da to se kar pozna. Lahko omenim še eno razliko, mi zdaj že dve leti imamo med našimi merili tudi tako imenovana okoljska merila, kjer seveda gledamo, recimo, kolikšno pot je mogla, ki je seveda mogla opraviti ena pneumatika, da je prišla od izdelovalca do nas, potem ima vse okoljske certifikate, pa seveda recimo mi tudi ocenujemo oziroma merimo težo pneumatik, ne? Kle so tudi velike razlike. Recimo ena, ta najlažja pneumatika na našem testu, recimo vaga 8,8 kg, ta najtežja pa v bistvu 12,4. To je kar velika razlika, če to pomnožimo krat v bistvu 4, ne, je to recimo 50 kg proti 88 kg. Ne. To je pa že kar nekaj.
In kaj je bolje, težje, lažje?
Lažje, ker to seveda tudi vpliva na porabo, to se pravi na obrabo in porabo goriva.
Ni pa tako, da bi bile lažje, zato manj kakovostne ali pa...
Ne, niso, samo se seveda hitreje se lahko obrabijo, pa avto mečko več porab, več kot naš avto vaga, več je poraba goriva. Uh-huh. To vsi vemo.
Ja, seveda zdaj marsikdo se v tej poplavi ponudbi, ne? Ja. Omenili ste tudi spletno, tudi ja, te seveda. Možnosti ogromno, ja. ne znajde takoj.
Tako, zdaj se pravim, bom malo spelo vodo na naš mlin, to se pravi pred nas odločate, ko nakupu novih pneumatik, preberte naše teste, mi imamo tudi na v bistvu naši spletni strani objavljen arhiv za zadnjih kar velik let, tako da vsak lahko najde informacije, ki ga zanimajo. Je pa tako, da teh pneumatik je veliko, tudi zdaj se pojavlja vedno več nekih novih znamk, ki jih seveda ne poznamo. Zdaj mi čisto vseh seveda še nismo preskusili, ampak se z vsakim testom, recimo, kakšne nove vključimo. Je pa seveda tako, ne? Te nove znamke, ki običajno prihajajo na trg, se skušajo uveljaviti tudi seveda z nižjo ceno, ampak je kar neko pravilo, no, bom rekel, ta najcenejše so le težko tudi v bistvu resnici dobre. No, tako da,
redkim se uspe, ne?
Redkim uspe včasih, tako včasih je tako, ampak sicer je pa pravilo, da ne. No. In jaz polagam na srce, seveda poslušalcem, ne, da edina stvar na avtomobilu, seveda pri kateri se pa res ne splača šparati, so seveda pneumatike, gre za štiri, za dlan veliko površino, to je edini stik našega avta s cesto in tudi recimo cenovne razlike niso tako velike, pri nekih, bom rekel, izmernih dimenzijah je to med kompletom recimo največ 50 evrov. No, to pa res ne bi smelo biti rekel, tak problem, da bi zaradi 50 evrov, ja, tako tvegali
tako.
Našo varnost.
Ja, marsikaj, no, smo slišali, predvsem se mi zdi ta celoletna pneumatika ja. Zanimiva, nekaj novega, ne, glede ja, na...
Mislim, vse so že prej, ampak zdaj so pa res postajajo vedno, kom rekel, vedno boljše. No. Uh-huh. Tako da za tiste, se splača še enkrat ponoviti, ki se recimo po zimi ne vozijo veliko, pa tudi poleti ne, ki imajo seveda avto za svoje vsakodnevne upravke, je to sigurno dobra možnost.
Ali pa tiste, ki čakajo z opremo, torej z vrigami v prtljažniku, kdaj bo res tista...
Ja, po zakonu sicer je tudi to velja za zimsko opremo, ne, ampak ne vem, jaz tega ne bi priporočal. Ne. To se pravi, vsako leto, tist dan ali pa dva, ko kaj sneži.
Ja, v zadnjih letih res je bilo bolj tako. Ne.
Ja, lahko vidimo potem, kaj z neprimernimi pneumatikami lahko naredi, se avto počes postav, pa ne more spelati klancana. Tako da,
in tudi, recimo, že v urbanem območju Ljubljane je,
je to problem,
nekaj takih klancev, ne, ki lahko povzročijo težave. Ja. Hvala lepa, Blaž Poženel,
z veseljem.
To, da ste prišli, na, za to, da dobro izberemo, da ne bo težav v tem zimskem delu ne, in da pravočasno poskrbimo za to. Rekli ste, zakaj bi čakali do 15. novembra. Marsikdo se že odpravi ne, in se počasi začne nabirati ta gneča bolje prej kot kasneje.
Absolutno. Hvala lepa za povabilo.
Srečno.
Srečno.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.